Takže já pocházím z města Bystřice pod Hostýnem, to myslím, že všichni znáte, je to tady kousek. Teď bydlíme s rodinou na Chvalčově, to je taky tam hned vedle taková větší vesnice. A mám manžela a 3 syny máme společně. Ten nejstarší už se teď pomalu osamostatňuje, takže už s námi nebydlí. A 2 kluci jsou tady se mnou a manžela jsem nechala doma, protože má zrovna neschopenku, takže proto tady není. Ale tady taky říkali, když to jméno Egerová slyšeli, to jim nic neříkalo. No, to je proto, že můj manžel pochází z Čech, ale když řeknu, že jsem za Svobodna byla Olivíková, tak myslím, že mnozí víte, protože můj tatínek, když uvěřil, tak tady tento sbor byl takový ten jeho první, do kterého chodil. A je to už více jak 55, možná skoro 60 let. Když tady vlastně chodil do tohoto sboru, tak říkal, že vás všechny pozdravuju. Vám vyřídím pozdrav. On na to rád vzpomíná, protože to takové, to jsou vždycky ty chvíle, kdy člověk uvěří, tam prožívá ty asi nejkrásnější chvíle. My jsme potom, já jsem celou dobu vyrůstala právě v Bystřici pod Hostýnem a teď je to zpět pár let, co ten sbor jsme tak nějak se sloučil s sborem Holešov, takže my patříme teď do sboru Holešov a byl to takový nejdřív malinký sbor a teď je nás, dá se říct, celkem dost. Je nás tam, nejdřív jsme tam byli jediná rodina s mým manželem. A dnes už je nás tam 5 rodin s dětmi, s mládeží, teda někteří už mají větší, takže jsem za to ráda vděčná. My jsme taky zboreček, který jsme v Holešově měli, prodali, protože tam by bylo velké opravy, byla to velká budova. A tak teď se scházíme na bohoslužby v Jednotě bratrské a stále tak nějak hledáme možnosti nějakého mít svůj vlastní sbor. A uvědomujeme si, že teď je to výhoda, protože se o nic moc nestaráme. Ale zase spoustu věcí nemůžeme. Jsme tam omezení časem, nemůžeme v týdnu a podobně. Takže... Byl sbor, ne? Ani nevím přesně, už je to několik let, co jsme ho prodali. Protože byl potřeba velké opravy. Ještě byl ke všemu v patře, pro spoustu starých lidí to nebylo dobré, sociálky byly dole. Takže jsme se takto nakonec rozhodli a teď jsme u Jednoty bratrské. Takže to je tak... asi všechno z tomu úvodu a ráda bych, abychom se dostali k tomu, proč jsem tady přijela. To je otvírání Božího slova, poslouchání a budu se snažit předat to, čím jsem byla já zas oslovena. Myslím si, že všichni znáte, v naší církvi je zvykem, že vždycky na začátku roku nebo na konci nebo na začátku roku si vybíráme tady tyto záložky a z druhé strany je text Božího slova. Někdo to bere tak jako, že to je opravdu směrování do jeho života, někdo to bere jen tak. V každém případě je to takový jakoby Boží slovo do toho nového roku. A já jsem pro tento rok 2020 dostala text, který když jsem dostala, tak jsem jakoby dotýkal mého srdce, mého života, toho, co jsem zrovna prožívala. A tak bych ráda dnes s ním pracovala a tak nějak pozvala vás i do toho, čím jsem byla Pánem Bohem oslovena. Je to text z Nového zákona, napsal to apoštol Pavel Filipenským, 4. kapitola, a tam je to 7. verš. Možná, když to řeknu, tak mnozí z vás budete i vědět, jaký to je text, protože je velmi známý. Takže Filipenským, 4. kapitola, a jestli si chcete otevřít své Bible, protože budeme se držet hlavně tohoto textu celou dobu, a tam je napsáno. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A když jsem to četla, tak jsem si říkala, jo, slovo o pokoji, to je to, co potřebuji. A když se zeptám vás, kdo z vás netouží, nepotřebuje, nemá taky v srdci tu touhu po pokoji, tak asi by nikdo z nás nebyl ten, kdo netouží po tom pokoji, který je Boží. Není to jenom mít klid. My to možná někdy zaměňujeme a myslíme si, no už abych měl klid, abych neměl žádné starosti, trápení, problémy. Ale tady je to pokoj Boží. A někdy to možná máme, abych měl klid od lidí, taky nejenom od problému, ať už mi dají konečně klid. A tak já bych ráda spolu s vámi přemýšlela nad tím pokojem. A všimněte si, že ten 7. verš totiž začíná písmenkem A. A já, protože jsem to takhle dostala, tak jsem si říkala, no jo, ale to znamená, že tam předtím něco je. Když je tam A, tak to znamená, že něco mám očekávat. Něco mě chce přivést k tomu pokoji Božímu. A tak bych ráda tak jak to apoštol Pavel psal, on to psal jako nějaký celek, nějakou myšlenku měl, která má spolu souvislost, tak bych ráda to právě četla v tom textu, protože to A znamená, že to je až jakoby důsledek něčeho, co přijde. A tak budu číst jakoby takový malou část od verše 4. Takže zůstaneme v Filipenským, 4. kapitola, a budu číst od 4. verše. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost, ať je známá všem lidem, Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl Kristu Ježíši. A já jsem to přijala jako takové pozvání na možná i doporučení, jakým způsobem předcházet k tomu, aby ten pokoj Boží v našich životech, v mém životě byl jakoby takové vstoupení do nějaké cesty, možná nějakých rad. A úplně ta první v tom 4. verši jste si určitě všimli, tam je takový příkaz přímo. Takový zvláštní příkaz. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Nevím, jestli jste to někdy brali až tak vážně, jakože to je jeden opravdu z příkazů, které jsou v Božím slově. Mně se někdy stává, že když takhle se dívám do tváří věřících lidí, nebo když se někdy díváte na nějaký třeba přenos bohoslužeb, vnímáte tam radost v těch tvářích, anebo jsou to často takové spadené koutky, hodně vážní jsme, protože přece jen je to něco zvláštního a takové mělo by tam být velká úcta. A tím vůbec nemyslím, že by to muselo být nějaké rozverné, ale Pavel skutečně píše, radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Dává to jako takový příkaz, jako něco strašně důležitého, že to tam dvakrát opakuje. A tak jsem si uvědomila, že to je možná něco, co moc nebereme vážně. A na té cestě jsem pochopila, že to je jakoby to první. A myslím si, že protože jste tady většinou asi věřící delší dobu, víte, že když psal Pavel tento list, já jsem tak zeptám, víte, kde ho psal? V jakém byl prostředí? Co prožíval? Byl ve vězení, ano, přesně tak. A to, myslím si, že ještě víc umocňuje to, co píše. On nebyl někde v pohodlí, v bezpečí svého domova. Že mu by prostě bylo dobře. Že by byl nějakým způsobem obklopen něčím, prostě vším, co by měl, ne, je ve vězení. To znamená, je nějakým způsobem omezen. Nemá všechno to, co by potřeboval a chtěl. A přesto tady toto píše. A pro mě to bylo hrozně silné, nebo je pro mě silné. Protože to je to první, aspoň tady v tomto textu, které jsem vybrala, na co on klade důraz. Radujte se. Ale důležité je, že tam je napsáno, radujte se v Pánu vždycky. A to tomu jakoby přináší jiný vhled. To není radost, která je, když se nám něco podaří. To máme radost, je to přirozené, když se nám daří, když se máme dobře. Dokonce, když máme takovou jako pohodu, to je taky prostě zdroj naší radosti. Když děti dobře rostou, máme práci, jsme zdraví. Ale Pavel tady mluví, že naše radost nemá mít jakoby tenhle zdroj. A to vůbec není, že je to špatně, že bychom se radovali z těchto věcí. Ale on říká, ten zdroj vás, věřících lidí, je v Pánu Bohu. A já když jsem hledala souvislosti a když jsem začala přemýšlet o tom pokoji, tak jsem si uvědomila, že slovo pokoj významově se může spojit se slovem mír, něco i jako celek, jako ucelenost v životě, harmonie, celistvost, ale taky jako smíření. Já jsem si uvědomila, že to je to, co vlastně apoštol Pavel žil. A víte, že v Korinském, když psal, tak on tam psal, že vlastně to nejdůležitější, co jsme mohli získat v Pánu Ježíši Kristu, je smíření s Bohem. Že už to nejsou naše viny, které nás tíží. Že už to není ta vzpoura člověka proti Pánu Bohu, ale že přišlo smíření. A on vlastně díky smíření, které taky poznal Ježíši Kristu, tak to bylo to, co celý jeho život motivovalo. i v tom, že si odepřel to pohodlí. Odepřel si to, že by si žil po svém. A naopak byl ochoten vyjít. Mnohdy víte, že když popisuje, co všechno prožil, ať už to byly různé bouře, nebo právě vězení, nebo bičování, tak on to všechno vnímal, jako to je pro toho Ježíše Krista, který mi přinesl do života smíření, odpuštění mých vin. Jeden z příběhů, který mě v souvislosti s tímto hodně zaujal, je z Lukášova evangelia. A tam je takový příběh o Ježíši a hříšnici, která přišla a pomazala mu nohy. Já myslím, že ho znáte. Já to mám z Lukášova evangelia. Budu to číst ze 7. kapitoly a já jen budu číst kousek, protože předpokládám, že to znáte a pokud ne, tak doporučení dám, jak tady sestra říkala, samostudium doma. Jinak mi to bylo doporučeno syny, že bych se měla držet 5 minut, že to je dobrý nápad. Ale já jsem říkala, to nedám. Takže Lukáš 7. kapitola a tam přichází ta žena, o které je známo, že je hříšnice. To znamená, to byl její velký problém. Ona takhle měla tuhle nálepku. A ona tam přichází Ježíši, tím olejem natírá nohy, je tam napsáno, že líbala jeho nohy, svými slzami je smáčela. A Ježíš na to reaguje, abych četla až od 47. verše. Proto vám pravím, její mnohé hříchy jsou i odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekli, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl té ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Já jsem si říkala, jaká víra ji zachránila. A tam je napsáno, že Ježíš říká, jsou ti odpuštěny hříchy. A ona uvěřila, že ty její hříchy, i přesto, že tu nálepku si asi nesla ještě déle, jsou ji odpuštěny a Ježíš končí tím, jdi v pokoji. A nevím, jestli jste se někdy setkali s tím, že jste udělali něco, co vám třeba i změnilo život, že jste si pak nesli následky, že to bylo nepříjemné, nebo možná někoho znáte. Jak je těžké přijmout to Ježíšovo odpuštění, protože pořád si sebou něco třeba neseme. Ale Ježíši říká, je ti odpuštěno a protože jsi tomu uvěřila, tak můžeš žít v pokoji. A tak to je ten pokoj, který vnímám právě tou, spojený s tou radostí, že je nám odpuštěno, že jsme před Pánem Bohem nazváni čistými. A je to opravdu zdroj radosti, která opravdu není založena na našem úspěchu, na tom, že je nám dobře, ale vychází právě z těch naplněných potřeb toho odpuštění, očištění, smíření s Pánem Bohem. A jenom možná pro takové jenom dotažení malé, možná jste si všimli, když je mluveno o ovoci Ducha Svatého, tak to začíná láska, hned druhé, všimli jste si, že tam je radost a pak závěsuje pokoj. Já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela, že ta radost je tam hned druhá. Nevím, jestli apoštol Pavel měl nějaký úmysl tam něco jako řadit, jako v důležitosti, to nevím. Ale pro mě samotnou, když jsem to teď znovu pročítala, tak jsem si uvědomila, jak on hned za lásku dává radost. Jak my dáváme mnoho prostoru pro důležitost radosti v našem životě, já nevím. Já sama jsem v církvi od malininkata a mám pocit, že to je něco, co stavíme až úplně na konec. Radost, to není důležité. My budeme určitě jiné věci, hodně na službu budeme a na takové jiné věci prostě. Ale tam je láska, hned na to je radost a po radosti je pokoj. A pro mě to bylo důležité, když jsem si to uvědomila, protože jsem si říkala, jak i úzce asi je spojen pokoj s radostí, s prožíváním radosti. A ještě možná v Římanu pro mě taky byl zajímavý text, který jakoby taky spojuje tady tyto dvě věci. Jestli si chcete najít, Římanům 14. kapitola, a tam je 17. verš. Tam Pavel řeší problémy v církvi, dotýká se toho, když každý vidí některé věci jinak a on jakoby to vrcholí takovým textem. Římanům 14.17. Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Znovu jsou tam jen jakoby tři věci, a nebudu se zabývat tím dalším, ale opět je tam radost a pokoj. Jako to důležité, on tam řeší velké problémy v církvi a když říká, co je jakoby důležité, na co se máme zaměřit, tak je to spravedlnost, pokoj a radost Ducha Svatého. A tak to je něco, co, když jsem studovala tyto texty, tak pro mě bylo takovou pobídkou, jestli neberu sebe moc vážně, jestli někdy opravdu to naše křesťanství není až tak vážné, že je třeba odpudivé pro lidi kolem nás, protože tam, kde je radost, tam si myslím, že to je něco, co přitahuje. Radost z Pána Boha a s Pánem Bohem. To další v 5. verši, já se teď vracím do Filipským, tady je napsáno, vaše mírnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. To první, čeho jsme se dotkli, byla radost. Radost z Pána Boha. A když Pavel psal dopisy, tak vždycky říká milost vám a pokoj. Já teď budu pořád tak nějak ty slova se mi tam dotýkat. To znamená, že Boží milost přináší pokoj do našich životů. Je to tak. To, že Pán Bůh je milostivý k nám, to přináší pokoj. A ta další část, o které tady čtu, to vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Když jsem hledala v jiných překladech, jak tu mírnost můžu uchopit, protože pro mě to nebylo úplně uchopitelné, tak jen pro rozšíření někde máme vaše laskavost, to znamená projevy lásky, anebo taky vaše ušlechtilost, ať je známá mezi lidmi. A já jsem si uvědomila, že vlastně je spojitost mezi tím, když ten mír máme s Pánem Bohem, to smíření, tak je tady taky napsáno, že my máme být těmi, kteří přináší, ať už je to laskavost, ať už je to mírnost nebo ušlechtilost, do těch vztahů k těm lidem, protože tady napsáno, ať je to o vás známo, ať je to na vás vidět. A toho slova vidět bych se chtěla dotknout právě i v tom prvním. Když je mluveno o radosti, tak radost je taky vždycky vidět. Ona se těžko ututlá, když máte radost. A i tady ten vztah s Pánem Bohem, který je založený na tom, že vůči lidem znovu přinášíme ty prvky pokoje a milosti, tak taky je to vidět. Tady je právě napsáno, ať je to na vás vidět. Ať je to známé, ať to prostě lidé vnímají, když se s vámi setkávají. Takže máme už jakoby dva takové krůčky nebo dvě oblasti, které ovlivňují a my se dostáváme k tomu pokoji postupně. Pak je tady text, který je opět takovým jakoby, on to stále Petr říká v takovém tom, jako jak to máme dělat. Nejdřív radujte se, vaše mírnost nebo vaše laskavost, ať je známa. A pak pokračuje dál, ale já bych ještě ráda se zmínila právě té mírnosti nebo toho pokoje, který možná máme my být těmi, kteří přináší. Určitě znáte text, když Ježíš Kristus říká ta známá, my tomu říkáme blahoslavenství, jsou to myšlenky, které Pán Ježíš říká jako něco, kdy nám chce přinést, říká, jak přijde vlastně požehnání do našich životů. A jedno z těch textů je, že ti, kteří činí pokoj, nebo činitelé pokoje, budou nazváni Božími dětmi. Znáte ten text určitě. Já jsem si uvědomila, že to je něco, tam je slovo ten, kdo činí pokoj. My někdy, a já jsem se toho dotkla na začátku, spíš chceme mít pokoj od druhých, je to tak. Někdy možná radši smlkneme, vycouváme, nejdeme do něčeho, do sporu, a já jsem zrovna ten typ, co nesnáší hádky, a uvědomila jsem si, že myslela jsem si, že vždycky jsem jako v tom jako ta lepší, protože někdo se chce hádat a já ustoupím. Ale já skrze tyto texty jsem si uvědomila, že ne vždycky to, že ustupuji, že radši zmlknu, myslím si svoje a říkám třeba i něco jiného, že to je to, co přinese skutečný pokoj. Nevím, jestli mi rozumíte teď, na co narážím. Narážím na to, že tam není ustupujte, ne, ale tam je čiňte pokoj. Vstupujte aktivně do pokoje. A já jsem vždycky byla ta, co spíš ustupovala. A myslím si, že mnozí to tak vnímáme. Spíš s tou pasivitou. Tam je ti, co činí pokoj. A pro mě bylo silné to, že my spíš můžeme vstoupit i třeba do těžkých témat, do těžkých vztahů a třeba i hlubokých, ale je to právě přes tu mírnost nebo ušlechtilost, laskavost, ale možná spíš pravdivost a otevřenost, kdy může skutečně pokoj vzniknout, ale není to něco, co je jen přikrytím něčeho a dělání mrtvého brouka. Na druhou stranu někdo zase možná rád pošparuje a vyrybkává a tak nějak válčí a jeho vztahy třeba v rodině jsou právě plné různých útoků a ti druzí se zase tváří. Takže si myslím, že můžou být oba dva póly špatně. Že někdo rád do sporu, rád a nepřináší to tomu společenství, ať už je to rodina, přátelé, práce, sborové společenství, pokoj. A nebo to může být naopak ten, kdo opačně, úplně se stahuje, ale vlastně taky nepřináší pokoj. On možná chce mít pokoj, ale není to, že by to přineslo tomu společenství, těm vztahům pokoj. A tak tady bych si hrozně přála takovou tu moudrost, jakým způsobem nepřilívat třeba olej do ohně, nepřihřívat si polívčičku, ale jak naopak vstoupit do toho Ježíšova blahoslavení, kteří činí pokoj. Jakým způsobem? A tady je, myslím, velký prostor pro různou kreativitu, pro naši tvořivost, ale zvlášť možná o prosbu o moudrost od Pána Boha, jakým způsobem vstupovat v době, kdy prostě vždycky, když se lidé setkají, vždycky spory vznikají, jak působit, aby lidé naopak mohli žít v souladu právě skrze tu laskavost, mírnost a ušlechtilost. Tak a teď se posuneme do 6. verše a tam je: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Tak, netrapte se žádnou starostí. To je hrozné. Já nevím, jak vy, já se pořád trápím. Možná už proto, že jsem melancholik a my melancholici máme hodně sklon k tomu si všechno zabírat, hodně se ve všem patlat, trápit se tím. Myslím si ale, že většinou spousta lidí to tak má. A pokud máte vedle sebe někoho, kdo si nic nezabírá, tak o to víc si to pak zabíráte vy. Taky vám to přináší, no, přidává trápení. Takže jak je to, netrapte se žádnou starostí? Co tím Pavel myslí? A já se dotknu toho, jak Ježíš tady tyto věci vnímá. A opět Ježíš, když pokračuje, já jsem se dotkla toho blahoslavenství, to je na začátku, a když Ježíš končí, nebo tak kousek v prostředku, tak on něco podobného řeší. A opět to asi znáte, je to Matouši 6. kapitole a Ježíš se k tomu, není totiž nic nového, co tady říká Pavel, on už o tom mluvil Ježíš. A Ježíš říká, nebudu to číst celé, tady 25. verš, ale já tak jenom vytáhnu, opět samostudium, pokud chcete doma. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. A hned kousíček dál říká v 28. verši. A o oděv, proč si děláte starosti? A kousíček dál, 31. Nemějte tedy starost a neříkejte si, co budeme jíst a co budeme pít a co si budeme oblékat. Už Ježíš tady tuto věc otevřel. On říká, zbytečně se nestarej. Když to čteme, ty texty, tak někdy jsem měla pocit, to znamená lenošit. Nemáte taky někdy z toho pocit, jako tak nic nedělej, nestarej se. On tam totiž říká, teď lilie nepracují a Pán Bůh se o ně stará, o ptáky. Jak to je? Jak to myslel tady Pavel? Jak to myslel Pán Ježíš? A já bych ještě na doplnění jeden text, a to z přísloví. Znáte určitě přísloví, závěr přísloví, 31. kapitolu. A tam je takový zvláštní text o ženě. 31. kapitola, je to úplně závěr přísloví. A já teď se snažím jakoby vyhledat, co nám vlastně chce Pán Ježíš říct, co nám chce říct Pavel s tím staráním. A tady je popis ženy statečné. Chvála ženy statečné. Ženu statečnou, kdo nalezne, je daleko cennější než perly. A pak je o tom muži, a já budu číst 13. verš. Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama, podobná obchodním lodím, zdaleka přiváží svůj chléb, ještě za noci vstává, dát potravu svému domu a příkazy služkám, vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinice, bedra si opáše silou a posílí své paže. Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna neohasne ani v noci. To máme tady jako ženu statečnou. To není odstrašující příklad. Pozor. Tady je to napsáno jako něco pozitivního. A já vím, že my ženy, když to někdy čteme, tak máme tam z toho možná až deprese, že? Tak to nezvládáme a v noci spíme a ne. Ale na co narážím je, že ta žena si nedělá starosti, ale ona se stará o svoji rodinu. A nevím, jestli mi teď rozumíte, jak je v tom velký rozdíl. My se někdy možná jen staráme, děláme si trápení, tam netrapte se, sami sebe netrapte. Ale ona je podnikavá, ona je pracovitá. A co je hrozně pozitivní tady je, že její dům má dvojí oblečení i v zimě. Představte si, že ty lidé, kteří jsou v její péči, oni si nemusí dělat starost, v čem budou chodit v zimě. Mají dřevo na zimu nachystané. Rozumíte mi, ona tou svojí pracovitostí, tím, jaká je, že pečuje, pracuje, tak nezpůsobuje druhým starosti, je zodpovědná. Ale úplně, co je jakoby klíčové k tomuto, je ten závěr. Tak, já se musím teďka najít, já jsem se ztratila. Je to verš 30. Klamná je líbeznost, podmíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Já jsem si uvědomila, že i lidé nevěřící jsou pracovití, zodpovědní a je to všechno v pořádku. Ale centrem jejího života, jejich snah je to, že ona žije před Hospodinem v bázni. Bojí se Hospodina. A pro mě bylo hluboké i to, když čteme u toho Matouše, jak Ježíš říká, nedělejte si starosti. Tam je taky jeden takový verš, který nám jakoby pomáhá vyvážit a najít tu rovnováhu do svého života. Tam je hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Zaměřte se ve svém životě na Pána Boha. A já to vidím u té ženy. Je to tam jakoby závěr, jakoby něco, co určuje, směřuje celý její život. To, že ona takhle žije, takhle pracuje, je taková, stará se, tak to není něco, na čem v tom svém životě zakládá si. Já jsem tak dobrá, já to všechno dělám. U ní je to, že si zakládá na tom, že je Pán Bůh jejím Bohem a ona má před ním bázeň. A určitě, když Ježíš tady říká tady ty texty o zabezpečení života, tak znovu nás nevede k lenosti, nezodpovědnosti. Protože na jiných textech je napsáno třeba 6 dní pracovat ti budeš, je to tak, že? A nebo v přísloví lenochu ti se podívat na mravence, jak pracuje. Vůbec, když tady Pavel mluví, tak to nemáme vnímat jako texty, které nás vedou právě k nějaké nezodpovědnosti, nestarání se, nepečování. Ale tady je netrapte se žádnou starostí v tom směru, že se do toho ponoříme a myslíme si, že my si to sami vyřešíme. My s tím všechno uděláme. Možná i jsou to právě spíš zbytečné starosti o něco, co už ani nemůžeme změnit nějakým způsobem. Ale on to říká i proto, že nás zve, aby jsme s tím něco v životě dělali, když už ty trápení a starosti přijdou a věřím, že na každého z nás přichází spousta různých trápení. On říká v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Když už to trápení máte, běžte k Pánu Bohu. Věřte mu. A co je možná zvláštní, nevím, jestli jste nad tím přemýšleli, tady v každé modlitbě a prosbě děkujte. A vůbec nevím, jestli je to myšleno, takže už děkujte za to, co všechno jste předtím od Pána Boha dostali, jak předtím o vás pečoval, anebo jestli je to i myšleno tak, že děkujte za to, že když to Pánu Bohu dáte, tak On už to ví a už se nemusíme strachovat. Víte, že některé Ježíšovy modlitby byly, já ti děkuji, že mě vyslyšíš. On děkoval dopředu, že ho Otec vyslyší. Nevím, je to pro mě jen takovým, možná taková myšlenka, možná povzbuzení, když už Pánu Bohu něco dávám, tak tam je, že máme v modlitbách a prosba je spojena, prosbě děkujte. Prosba není, my máme prosbu jako, že něco chceme, ale tady je v prosbě děkujte. A tak jakoby s tím, když mu to předáváme, má vstupovat do našich životů i vděčnost, naše děkování. Předkládejme to Pánu Bohu. Možná ještě jedné věci bych se chtěla dotknout, která mě také zaujala a která se dotýká právě toho velkého, toho, že se trápíme. Opět v Lukášově evangeliu se vrátím. My totiž čteme Lukášovo evangelium na modlitební a vždycky je nově, co mě tam oslovuje. A právě když už jsem toto kázání měla připravené, tak mě zaujalo. Já to mám v Lukáši 8. kapitole. Tam je příběh, známý příběh o rozsévači. A víte, že to zrno padlo na různá místa. A jedno z těch míst padlo mezi trní. A nevím, jestli jste někdy přemýšleli nad tím, co tam je napsáno, že to je to trní. Tam je napsáno, že to, co spadne do trní, to jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí. A já jsem vždycky vnímala tam ty rozkoše života a ten majetek, ale nikdy jsem si nevšimla, že tam můžou být starosti. Protože je mi tak blízké se starat. A tam je napsáno, že je udusí. Udusí to Boží slovo, ale co je asi nejhorší tam je, že vlastně nepřinesou úrodu. Že život, kdy my jako věřící lidé se zbytečně znovu a znovu něčím trápíme, staráme, tak vlastně nedáváme prostor růstu Boží milosti a aby v nás rostlo evangelium. A tam je, že nepřineseme užitek. A pro mě to bylo hrozně silné, protože tam ty ostatní věci vnímám, jo, tak to je jasné, to když někdo chce, ale starání se. A je to tam. Je to jedna jenom z takových jako možná pro zamyšlení do našich životů, pokud s tím třeba máte problémy, tak jak já. Protože pak nemůže. Může možná náš život přinášet takovou úrodu, jakou by mohl. Jakou by Pán Bůh chtěl v našich životech činit. Tak a my se úplně jakoby přesouváme a přicházíme do závěru. Dotkli jsme se první toho, že se máme radovat z Pána Boha, s Pánem Bohem, protože jsme smíření. Pán Bůh nám přinesl život, naději. To druhé bylo, žijeme ve smíření a v pokoji s druhými lidmi, v tom dobrém, tam bylo v té laskavosti, ušlechtilosti. A to také jakoby přináší pak pokoj do našich životů. A víte, že toto je právě oblast, která často přináší velký neklid, když nejsou dobré vztahy s lidmi. A teď jsme přišli, že to další, co může ničit a bourat ten náš pokoj v našem životě, narušovat ho, je naše přílišná starostlivost, trápení. A tady je předkládejte to Pánu Bohu. A jako důsledek je tam napsáno, a pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Když jakoby dáme prostor tady těm věcem, které předchází, tak se naše rozechvělé srdce kolikrát strachem, obavami stiší v Pánu Bohu. Naše roztěkaná mysl, která mnohdy víří tisíci myšlenkami a obavami, tak je tam psáno, že přijde pokoj i do naší mysli. A všechno se to děje v Pánu Ježíši Kristu. Tak já bych vám to přála, ať to prožíváme, protože to je něco, co mě oslovilo a nesmírně se to dotklo mého života. Dotýká se mě to pořád, protože kdo z nás nemá trápení, kdo z nás mnohdy v noci nespí něčím, co ho tíží. A možná bych chtěla jenom úplně závěrem končit. Pavel totiž ještě pokračuje. On říká, když už budete mít ten pokoj, ty starosti a to trápení jste mi předali v důvěře, že já to vyřeším. A možná ještě všimněte si, tam nikde není napsáno, že Pán Bůh všechno vyřeší. Tam není žádné takové zaslíbení. Tam jenom vy to předejte Pánu Bohu. Důvěřujte mu, že on o vás ví. A možná ponesete v životě těžké věci. Pavel to tam vůbec neřeší. On neřeší to, že se to vyřeší. On řeší to, že vám se uleví. Vy získáte do srdce pokoj, ať už jsou okolnosti jakékoliv. Ať už je Pavel ve vězení, on může být v pokoji. On nevyřešil ten problém. Ale Pavel má pokoj a věřím, že to prožíval, že to nejsou jenom slova, které nám dává rady a on sám toto neprožívá. A on říká, když toto všechno prožíváte, tak říká, konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Jakoby nám chtěl říct, vy jste předtím měli hlavy plné sami sebe, svého trápení, svých bolestí, obav, strachu. A on říká, teď, když máte ten boží pokoj, snažte se ten život žít tak, aby to, co zaměstnává vaši mysl, to, co tam pouštíte a co zase naopak vy sami nad tím přemýšlíte, tak ať je to pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky a co má dobrou pověst. Co sklízí, co se považuje za cnost, co sklízí pochvalu. Zaměřujme se na to dobré ve svých životech, protože toho špatného a těžkého to na nás chrlí různé sdělovací prostředky, spousta lidí si stěžuje, přichází. Ne, že bychom měli ignorovat to všechno. Na druhou stranu, pokud se tím budeme zabývat, tak nás to pohltí. A tak přijmeme tady ty rady apoštola Pavla, protože myslím si, že on to psal lidem tam, těm filipským, protože věděl, co asi prožívají, že potřebují pomoc a povzbuzení a přijmeme tyto rady pro nás do našeho života. Amen.